Азатлық радиосы сөйлейді. Декабрьнің 27-сі сейшәмбі күн кетірген хабарларға Азатлық радиосы нәтиже ясый. Микрофон алдында Ландыш Қарасова. Бүгін біздің тапшыруда. Қазандағы матбағалар сайлауда хәрәмләшуләргә бәйле протест шараларын үзінше яқтыртты. Біреулер полицияны мақтаса, икенчеләре митингны инкар итте. Русияда кайбер танылган сәнгаткерләр, җырчылар митингларда чыгыш ясап үз карашларын белдерсә, татар зыялылары аны кирәк дип санамый, аларның карашларын җиткеребез. Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кайбер хәлләргә күзәтү ясарбыз. Татар дөньясы чыршы бәйрәмнәрен уздыра башлады. Бүген Мәскәү һәм Оренбур якларына сәфәр кылырбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русия президенты идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков икътисадны җанландыру өчен җаваплы вице-премьер итеп билгеләнде. Русия премьер-министры Владимир Путин алда торган президент сайлауның чиста үтүе турында интернетта фикер алышу үткәрергә тәкъдим итә. Сүриянең Хомс шәһәрендә президент Башар Асад хакимиятенә каршы демонстрациягә 20 меңнән артык кеше чыкты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурковны икътисадны җанландыру өчен җаваплы вице-премьер итеп билгеләде. Медведев моны бүген Сурков белән очрашуда игълан итте. Моңарчы Сурков президентның модернизация комиссиясендә модернизация мәсьәләләре өчен җаваплы иде. Президент идарәсендә Сурков урынына элеке вице-спикер һәм хөкүмәт аппараты башлыгы Вячеслав Володин билгеләнде. Володин урынына хөкүмәт аппараты башлыгы итеп, Медведев премьер-министрның протокол җитәкчесе Антон Войнаны билгеләде. Русия премьер-министры Владимир Путин алда торган президент сайлауның чиста үтүе турында интернетта фикер алышу үткәрергә тәкъдим итә. Русия күләм халык фронтының координацион шура утырышында чыгыш ясап, Путин сайлауның чиста үтүе беренче чиратта хакимияткә кирәк, чөнки хакимият халык тарафыннан яклау булуына ышанып эш итәргә тели диде.
Мне как одному из кандидатов, вот мне никакая подтасовка не нужна. Я сам хочу, чтобы они были максимально прозрачными. Вот я хочу, чтобы всем это было понятно. Я хочу опираться на волеизъявление народа, на доверие. Если его нет, работать не имеет смысла никакого.
Путин Дума сайлауы нәтиҗәләренә шик белдерүчеләрне бердән программага ия булмауда гаепләде. Шул ук вакытта аларның фикерендә исәпкә алырга чакырды. Ул шулай ук сайлау нәтиҗәсе бары тик мәхкәмә аша гына гамәлдән чыгарыла ала диде. Сүриянең Хомс шәһәрендә президент Башар Асад хакимиятенә каршы демонстрациягә 20 меңнән артык кеше чыкты. Бу турыда Британиядәге Сүрия кеше хукларын күзәтү үзәге вәкилләре белдерә. Бүген Хомста Гараб Лигасы илләре күзәтүчеләре эшли башлады. Сүрия армиясе бу шәһәрдән 11 танкын чыгарды, әмма анда әле шактый санда танклар калды. Узган бер тәүлек эчендә Хомста иминлек кешеләре белән бәрелешләрдә 34 кеше һәлак булды. Сүрия низагын чишу планы булдырган Гараб Лигасы илләре күзәтүчеләренең 50 кешелек беренче төркеме илгә дүшәмбе көнне килде. Башар Асад хакимиятенә каршы март аенда башланган күтәрелештә БМО исәпләвенчә барлыгы 5 меңнән артык кеше һәлак булган. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Михаил Федотов Сергей Магнитский эше турында җәмәгать тикшерүе нәтиҗәләрен президент Дмитрий Медведевка тапшырды. Федотов тикшерүдә Русиядән дә чит илләрдән дә белгечләр катнашканлыгын әйтте. Аерым алганда бу документта Hermitage Capital фонды юристы Магнитский үлеме турындагы ике эшне берләштерү зарурлыгы әйтелә. Магнитский 2009 елның ноябрендә Мәскәү тикшерү изоляторында үлгән иде. Ул дәүләт казнасыннан акча урлау схемасын фаш иткәннән соң салымнан качуда гаепләнеп кулга алынды. Ноябрь аенда изоляторда эшләүче Магнитский үлеменә катнашы булу да гаепләнүче ике табип эшен тикшерүнең тәмамлануы игълан ителде. Төп эшне тикшерү әле дәвам итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мәскәүнең Твер мәхкәмәсе оппозиция активисты Ярослав Никитенкоға қарата 10 тәулік административ қолға алу қарары негізді деп тапты. Никитенконы Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовны яклап рөхсәтсіз жиында қатнашқан үшін қолға алуға қарсы мөрәҗәгать кире қағылды. Твер мәхкәмәсе Сергей Удальцов шикәятен қарауны Удальцов мәхкәмә утырышында қатнаша алмау сәбәпле 7 январға кешіктірді. 4 декабрьдә қолға алынғаннан соң ұзақ уақыт ашлық тұту нәтижесендә сәләмәтлеге нашарайған Удальцов әлі дә хастаханәдә қала. Бүген мәхкәмә янында Удальцов һәм Никитенкоға тілектәшлік білдіріп, бірнешә дистә кеше җыелды. Петербурда 2 көн элек башланган давыл төзелеш қоймасын аударып, 2 хатынны яралады. Алар хастаханәгә салынды. Патрик Даулы кишә шәһәрдә 70-тән артык йортның түбәсенә зыян китерде. Ленинград өлкәсендә 500-дән артык авыл һәм шәһәр утсыз калды. Төбәкнең берничә өлешендә төзекләндерү эшләре бара. Җил тизлеге секундына 30 метрга якынлаша. Яңа давыл су басуга китерергә мөмкин. Гырактагы Әл-Кайда төркеме Багдадта узган атнада 69 кешенең гомерен үзгән, 200ләп кешене яралаган шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Үзен Гырак Ислам дәүләте дип атаучы төркем интернетта кайда һәм кайчан һөҗүм итәргә кирәклеген белүе турында язма чыгарды. Бу белдерүдә пәнҗешәмбе һөҗүмнәренең илдә Иран тәэсире артуга каршы һәм сүннәләрне яклап оештырылганлыгы әйтелә. Краснодар өлкә мәхкәмәсе Кучевская шәһәрендәге ЦАПКА җинаятьчел төркеме әгъзасы Андрей Быковка 20 ел төрмә җәзасы билгеләде. Быков берничә кешене үтерүдә һәм узган елның ноябрендә фермер Аметовның йортына һөҗүм итүдә гаепле дип табылды. Ул һөҗүмдә 12 кеше үтерелгән иде. Хөкем итүче үз гаебен тулысынча танып, тикшерүчеләр белән хезмәттәшлеккә ризалашу сәбәпле Быков аерым тәртиптә ябык мәхкәмәдә хөкем ителде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар сәнгатькәрләренең протест чараларына карашларын белербез. Дөнья күләм сәясәтчеләрне оятка калдырган хәлләр турында сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 24 декабрь көнне булган протест чараларында кабул ителгән резолюциядагы таләпләрне үтәргә җыенмауларын белдерде. Оппозициядагы сәясәтче Борис Немцов Путинның бу сүзләре халыкның яңадан да күбрәк кеше катнашкан митингларга чыгарга әтәрәчәк дип саный. 24 декабрь каршылык чаралары турында федераль каналларда Путинга карата фикерләр әйтелде. Мисал өчен НТВ каналы чыгыш ясаучыларның күпчелеге аның президент булып сайланырга теләвенә каршы дип сөйләде. Татарстанда хөкүмәттән финансланучы мәгълүмат чаралары Казан митингын ничек яктыртасың? Наил Аланны тыңлыйк.
Русия хөкүмәте башлыгы Владимир Путин 27 декабрь көнне Дәүләт Думасына булган сайлау нәтиҗәләрен кире кагарга җыенмауларын белдерде. Бу хакта ул Халык фронты шурасының утырышы вакытында әйтте. Путин сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре мәхкәмә аша гына гамәлдән чыгарыла ала. Путин үзенең чыгышы вакытында 4 декабрьдәге парламентка сайлау нәтиҗәләренә протест белдереп, 10 һәм 24 декабрьдә үткән чараларга мөнәсәбәттә оппозицияны киләчәккә программнары булмауда тәнкыйтьләде. Аның фикеренчә, оппозиция сайлауга тискәре мөнәсәбәт тудырырга тырыша. Путин оппозиция лидерлары гамәлләрен троцкичыларныкына охшаш бернинди максатсыз алга хәрәкәт итү сыман дип бәяләде. Ә инде Путинның сайлау нәтиҗәләрен кире кагырга җыенулары, оппозицияны троцкичылар белән тиңләве турында әйткән сүзләре оппозициядагы сәясәтче Борис Немцов фикеренчә мәйдан нарга тагын да күбрәк кешеләр чыгуга гына этәрәчәк.
Мы привыкли к его хамству, мы привыкли к его бреду.
Без аның ятсызлыгына, саташуына, халыкка нәфрәт белән карауына күнектек инде. Безне ул туктатмаячак. Аның сүзләре кешеләрне киләчәктә булачак протестка берләштерәчәк кенә. Киләсе чарага 100 мең түгел, ә 500 мең кеше чыга икән, моны үзенең оештырганлыгын белеп торсын.
500 человек 500, то Путин должен знать, что явку обеспечил он.
дейді Борис Немцов. 24 декабрьде Мәскәуінің Сахаров урамына жиылған 120 мінгіләп кішінің 7 бөліктен тұрған резолюциясына Русия хүкіметі башлығының мүнәсәбәті әнә шулай болды. Резолюцияда сойлау нәтижелерін кері қоғарға думаға, яңа ғәділ сойлау үткәрігә Шуровны іштен алырға, хәрәмләшуләрне тикшерергә, ғәйеплеләрне жазаға тартырға һәм башқа тәләпләр дә бар иде. 24 декабрь көнне Русияның башқа шәһәрләрендә үткән протест чараларында да шуңа охшаш тәләпләр кабул ителде. Әмма рәсми хакимият акчасына көн күрүче мәгълүмат чыганаклары ул тәләпләр турында артык сүз куйыртып тормауны хуп күрде. Протест чараларын һәркем үзенчә бәяләде. Россия каналының Татарстандагы бүлеге, ягъни ВГТРК Татарстан, Казанның мең еллык мәйданында булган чараны 25 декабрь көнне күрсәтте. Митингта чыгыш ясаучыларның фикерләре дә җиткерелмәде. Протест чарасы ахырында кабул ителгән карар турында да бер сүз дә әйтелмәде. 50 секундлык бу язма төп максат тәртип тәэмин итү дип аталды һәм полиция хезмәткәрләренең тәртип саклауда фидакар хезмәтен яктырту сыманрак булып калды. Исеме аталмаган митингта катнашучы берәүнең без монда ватандашлык җәмгыяте туып килүнең башлангыч нигезләрен күрәбез, бу әле озын юл булачак дигән сүзләре генә китерелде. Чарага 500-гә якын кеше килүе әйтелде. Татарстан телерадио компаниясе башлыгы Фирдус Гымалдинов сүзләренчә, Казандагы бу чарага һәр мәгълүмат чыганагы үзенчә мөнәсәбәт белдергән, истән кушучылар булмаган.
Һәр кемнең үзенең редакцион сәясәте бар. Кемдер аны кирәк дип саный, кемдер кирәк дип санамый. Хәзер бит инде истән кушып, тегене күрсәтегез, моны күрсәтмәгез дигән әйбер юк.
Дип белдерде Гымалдинов. Шәһри Казан газетасы исә Татарстан башкаласында 24 декабрь көнне булган чарага әһәмият бирүне кирәк санамаган. Бу басманың баш мөхәррире Мансур Муртазин сүзләренчә, алар 10 декабрь көнне булган хакимиятләр белән килешенмәгән протест чаралары уңаеннан берничә мәкалә биргәннәр инде һәм шуның белән җитеп торыр дигән фикергә килгәннәр.
Басымны бераз ясарга тырыштык инде. Сын мәгънәсендә сайлауларның гадилсез узуына. Властьларның халыкның фикеренә, гызырына колак салар вакыты җитте дип һәм ялган белән генә гел-гел барып булмаячак дигәнгә барып басым ясарга тырыштык инде, чөнки барыбер иртәме соңмы ялган бер искә калкып чыга. Сайлаулар бер бу юлы гына түгел бит, һәр вакытта да шушындый шартларда узды инде ул. Бу ел инде менә вакыты килеп җиткән булгандыр, белдерделәр. Ә бу дөресен генә әйткәндә, бу соңгы митинг турында без Мәскәүдәгесе турында да, мондагысы турында да инде язмадык. Теге артык әллә ни зур теге үзгәрешләр күрмәдек.
Ди Муртазин, «Ватаным Татарстан» газетасы башка мәгълүмат чараларыннан айырмалы буларак, Казандагы митингның нәтиҗәсен кабул ителгән резолюциядагы төп фикерләрне дә бастырды. Чара нәтиҗәсе буларак сайлауны гамәлдән чыгару турында референдум үткәрү Россия һәм Татарстан үзәк сайлау комиссиясе рәисләрен вазифаларыннан алу һәм башка тиләкләрен үз эченә алган резолюция кабул ителгән ул Россия президенты, премьер-министры һәм Татарстан президентына юлланачак дип яза «Ватаным Татарстан» газета. Бу басманың баш мөхәррире Миңназим Сәфәров әйтүенчә, балык шулпасының шулпасы булмасын өчен, ягъни үз күзләре белән күреп, үз колаклары белән ишетсен өчен, бу протест чарасына алар журналист җибәргәннәр. Протест чарасыннан соң газетаның чираттагы саны дүшәмбе генә дөнья күргәнлектән репортаж биреп торуны кирәк санамаганнар.
Репортаж бәйрәм без баштар пешер ки, көнне үткәннән соң инде репортаж ул дәрәҗәдә кылып түгел, радиода да, телевизиядә ул күрсәтелгән була гадәттә, хәтта Мәскәүнең рәсми каналларда күрсәтелгән астана шәһәргә була. Шуңа күрә без теге бәя бирү максатында, анализ максатында кулланмакчы булабыз, ул атабада үзенең берлек барлы җыен сыйфаттан карашта, шуннан соң үзебезнең сәяси терминал балы журналистларның материалларын сагышта бар. Безнең яңа алдыннан бигрәк тә алым форматтагы гейтер шаасы бар, атналы гейтер, Татарстанда гейтер шаасы бар. Сагышта алган ки, мин башыбызны теге кеше шикелле кымга тыгып тору ягында түгел.
Ди Сәфәров. Татарстанда хөкүмәттән финансланучы, ягъни республика халкы акчасына көн күрүче мәгълүмат чараларыннан айырмалы буларак, федераль каналлар 24 декабрь көнне протест чаралары барган вакытта ук сюжетлар күрсәтте. Россия 24 каналында беренче тасма көндезге 2-дә эфирга бирелде. 10 декабрьдә исә Сазлык мәйданындагы митингны алар күрмәмешкә тырышкан иде. Мәскәү каналлары татарстаннардан айырмалы буларак Путинга каршы әйтелгән фикерләрне дә җиткерде. Мисал өчен НТВ-дә 16 сәгатьтә булган яңалыклар вакытында митингта чыгыш ясаучыларның күпчелеге Владимир Путинның кабат президентлыкка намзат булуына каршы дигән фикер әйтелде. Кичке сегодня тапшыруында Алексей Пивоваров Сахаров урамына җыелганнар парламентка сайлауда хәрәмләшүләргә генә түгел, ә Владимир Путинны президент итеп сайлауга да каршылык белдерде дип сүз башлады.
Наил Аланы тыңладык. 4 декабрьдә Русия Дәүләт Думасына узган сайлаулардан соң канагатьсезлек белдерүчеләргә игътибар үзәгендә булган шәхесләр дә кушыла. Мисал өчен MC Noise бу атнада Казанга концерт куярга килгәч, митингка чыгып, рэп укудан баш тартмаган. Шул ук вакытта татар сәнгатькәрләре арасында андый батырлар әлегә күренми. Бүген сезгә аларның узган сайлауга һәм протест чараларына карашларын тәкъдим итәбез. Алар белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Беренче тапкыр 10 декабрьдә узган Мәскәү митингында сәнгать әһелләре телевидение йолдызлары да шактый иде. Соңгысында да йолдызлар күзгә чалынды. Араларында пиар өчен чыгучылар да булгандыр, ләкин үз ватандашлык позициясен белдерүчеләр, гаделлек өчен көрәшүчеләр дә юк түгел. Мәсәлән, рок-җырчы Юрий Шевчук һәр вакыт үз фикерен ачыктан-ачык әйтте. Башкалар куркып торганда, Путинның күзенә карап, хаталарын атап егетлеген күрсәтте. Актерлар Олег Басилашвили, Лия Хиджакова, Игорь Квашада Путин хакимияте турында нәрсә уйлаганын әйтеп, халык арасында абруй казанды. Халык мәйданнарга агылганда популяр урыс язучысы Борис Акунин да Париждан махсус Мәскәүгә кайтты. Түрәләргә ышаныч калмаган заманда кешеләр бәйсез журналистлар, яраткан артистлар, язучылар фикерләренә күбрәк колак сала. Урыслар арасында андый абруйлы дәрәҗәле кешеләр бар. Алар халыкка үз карашларын, фикерләрен җиткерә. Ә безнең татар язучылары, җырчылар, театр артистлары арасында үз фикерен әйтә алучылар бармы? Без бу уңайдан берничә билгеле шәхескә шалтыратып, фикерләрен белештек. Танылган драматург, автор башкаручы Зөлфәт Хаким үзенең кыю фикерләре белән һәрвакыт аерылып торды. Бу елы ул булай диде: «Үз фикеремне белдерү зур әйбер. Мин ирекле кеше буларак Русия халкының кансыз, сугышсыз үз позициясен белдергәне өчен сөенәм генә. Русия үзгәрешләр кичерәчәк. Бу процесс башланды, ләкин мин бу вакыйгаларга татарча карарга мәҗбүрмен. Русиядә нинди генә үзгәрешләр булмасын, татарның хыялын тормышка ашырыр өчен киртәләр тудырып торачаклар. Безне бөтенләй битереп ташламаслармы дигән курку да бар. Фикерләрен әйттеләр, ләкин узган урам җыенында милләтләрнең хәле турында берәр сүз булдымы? Чыгыш ясаучыларның сүзләренә колак салыгыз. Милләтләрне саклау, үстерү турында берсе берни әйтмәде. Төрмәләрдәге мусульманнарны чыгарыгыз, аларга тимәгез дип берсе дә чыгыш ясамады. Мине татар кешесен киләчәктә Русиядә милли мәсьәләләр ничек хәл ителүе кызыксындыра. Мәсәлән, Россия для русских дип кычкырып йөрүчеләр сафында булган Навальныйга минем иярәсем килми. Казанда да үз артыннан иярәтә алучы адекват фикерләүче лидерны күрмим. Әйе, урыс сәнгатькәрләре арасында үз позициясен белдерүчеләр бар, батыр кешеләр. Бездә андый шәхесләр күп түгел. Иҗат кешесе бүген мискен, фәкыйр. Мин әйтә алам, шөкер, кодалыктан, әшнәлектән азатмын. Ләкин үз фикерен әйткән кешене кысу усыллары бик күп. Ныклы рух белән ярак китеп булмый. Артында олигарх социаль крышасы булмаса, урыслар арасында да батырлар күп булмас иде, диде Зөлфәт Хаким. Яшьләр арасында популяр булган җырчы Зиннурдан да фикерләрен сораштырды. Ул халыкның урамга чыгуын, үз фикерен белдерүен уңай бәялим дип әйтте. Кешеләрнең бар нәрсәне дә йотып баруы дөрес түгел. Де-факто демократия сүз иреге бар икән, кеше үз фикерен әйтергә курыкмаска тиеш. Бу нормаль күренеш. Чит илдә дә шулай бит. Эш хаклары белән канагать түгел икән, урамга чыгалар. Профсоюзлар кеше хокукларын шунда ук яклый башлый. Безнең үз фикеребез біздің әйтерге құқықымыз бар. Өз елімізде яшейбіз, өзіміздің шушы дәулетнің ватандашы етіп санайбыз, демек оның бүгінгісіне, келешегіне бейтараф боларға тиіш түгілбіз. Мәселен, мен елінің алға кетуін, ғаділік білен іш етулерін тілем екен, бұл менің дәулет, яйса шәһәр деп, шын хужаларша өз сөзімді әйтерге хақлымын. Һәр кеше яшайышының яхшы яққа өзгәруі үшін күшін салырға тиіш. Ләкин тәртип сақлансын иде. Кибетләр җимеру, Мистердагы кебек университетлар, китапханалар яндыру эш түгел. Ләкин минем сәяси система белән канагат түгелмен дип әйтүдән берәр нәрсә үзгәрәме? Канагатсызлык белдергәндә тәкъдим итәргә кирәк. Кызганышка каршы башка альтернатив юлны тәкъдим итә алмыйм, диде Зиннур. Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының атаклы артисты Рауль Шарафиевның да фикерләренә колак салыйк. Ул булай диде: "Мин басымга каршы кеше, ә Русиядә халык куркытылган, көчле басым астында яши. Гаделлек юк бит. Соңгы сайлауларны карасак та, авылларда бердәм Русия өчен 100% тавыш бирелде" дип матур итеп сызып куялар. Халык бер түзәр, ике түзәр, аннары сабырлыгы бетә башлый. Кешеләр арасында сарык булырга теләмәүчеләр бар. Менә алар үз фикерләрен әйтә. Әгәр дә Русия хакимиятендә илнең таркалмавын теләгән кешеләр утыра икән, ул хукуклары тапталган халыкның фикеренә колак салырга, сәяси системага үзгәрешләр кертергә тиеш. Әгәр бу юк икән, Путинны да, Медведевны да Мөәммәр Каддафи язмышы көтә. Халыкны узак алда булмый. Илдә үзгәрешләр булачак. Мин аны күптән көттем. Җәмгыятьне алдадылар, куркыттылар, таладылар, ыштансыз калдырдылар. Хәзер җимешләрен күрә башлаячаклар. Безне артык сүз сөйләмә, килешмәгәнне ышкындырма, башка кешедән өстен булма, шөкер итеп яши бел дип тәрбияләделәр. Куркып үстек, куркып яшәдек. Бездә хакимият кешеләренең курку бар, ә бу кыллык психологиясының күренеше. Халыкның чыгасы килә икән, чыксыннар, ник халыкны куркытырга, зинданнарга ябарга. Безнең зыялылар арасында да үз фикерен ярып салучы әйтүче калмады диярлек. Күбесе куркак, калган өлеше стукачлар. Мәскәүдәге хәлләрне яхшы беләбез. Татарстан матбугат чаралары үзебездә булган хәлләр турында мәгълүмат җиткермәй. Журналистлар да үз эшен намус белән башкармый. Нәрсә әйтәләр, шуны эшлиләр. Дөресен ярып салырга яраткан җырчы Илсия Бадретдиновага да шалтыратып фикерләрен белештек. Ул булай диде: "Стабиллек бар иде, тагын җимерелер дип куркам. Инкылаптан соң беркайчан да яхшылык килмәгән. Халык һәр вакыт корбан булып калган. Бу юлы да шулай булыр дип уйлыйм. Әлбәттә, мин сәяси система белән риза түгел. Түрәләр хакимияте үзгәреш кичерергә тиеш, ләкин бу урам җыены рәвешендә эшләнергә тиешлегенә шикләнәм. Мәскәүдә башка халык Казанлар белән чагыштырып булмый. Аның башка ихтияҗлары безнең тормыштан ерак тора. Татарларга нәрсә кирәклеген белмиләр дә, аңларга да теләмиләр. Алар безнең татар үз телендә белем аламы, юкмы икәнен төкереп бирә. Булайм алганда халык канагат дип уйлыйм. Безнең халык аннары сак булырга өйрәнде. Ул урам җыенына чыгаргамы, юкмы дип кат-кат уйлаячак. Шуңа күрә Казанда зур күтәрелеш булыр дип уйламыйм. Умумән, татар үз-үзен кайгыртырга тиеш. Камал театры артисты Илтәзәр Мөхәммәтгалиев тә үз фикерләрен җиткерде. Шуан чыкса, аны дәваласаң, беразга туктатып торып була. Ләкин аны дәваламыйсың икән, тулышып шартлый. Бу да шулай. Үзгәрешләр булмый, хаталар төзәтелми икән, халык аның чараларын үзе күрә башлый. Бүгенге вазгыят 90-нчы еллардан да катырак булырга мөмкин. Үзгәрешләр булачак, бусы котылгысыз. Ләкин аларның кан кыйышсыз булуын теләр идем. Халыкны тыйып булмый, хәзер иреклек заманы. Сайлаулардагы хәрәмләшүләрне дә яшерә алмыйлар. Халык интернет та утыра. Телевидениега ышаныч юк. Алар без ишетергә теләмәгән мәгълүматны җиткерә. Сүзеп кенә сөйлый. Фикерли белгән кеше үзенә кирәкле мәгълүматны үзе эзләп таба. Тормышлар яхшырсын өчен хөкүмәттә үзгәрешләр булырга тиешлеген әйтергә тиешбез. Үзара диалог булсын иде. Митингларны үзем яратмыйм. Боларында бигрәк тә урыс милләтчеләре чыгыш ясаганга күңелем кайтты, диде Илтәзәр Мөхәммәтгалиев.
Татарстандагы җәмәгатьчелеккә билгеле кайбер шәхесләрнең бүгенге протест чараларына карашлары белән Рима Бикмөхәммәтова таныштырды. Әлеге язма уңаеннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Түбән Камадан Хәлил болай дип язып калдырган: Безнең үзләрен татар интеллигенциясе дип санап йөрүче артистларның, язучыларның, рәссамнарның, җырчыларның, гомумән сәнгать тирәсендә томак туйдырып йөрүче кешеләрнең абсолют күпчелеге куркак, ялагай, хакимияткә яраклашып яшәүче булып калалар бүгенгә. Татарны яклап оештырган чараларда без аларны күрәбезме? Юк. Оят түгелме сезгә татар интеллигентлары дип язып калдырган Түбән Камадан Хәлил. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әйтүен әйттем, аннан телем тарттым ди халык мәкале. Югары урыннар билгән кешеләр дә сыңыннан үкенерлек сүзләр ишкындыра. Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кой бер хәлләр турында алсу кырмаш таныштыра.
Ноябрьдә Канда зур сигезлек саммитында Франция һәм АКШ президентлары Николас Саркози белән Барак Обама матбугат очрашуын әзерләнә. Журналистлар алдына чыгарга берничә минут калып бара. Түшләренә микрофоннары тагылган, әмма алар берсе дә микрофоннарның кабынган булуын белми. Күрше бүлмәдәге журналистлар 3 минут чамасы ике президентның Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху белән араларының киеренке булуы турында үзара сөйләшүен тыңлый. «Күрә алмыйм мин ул ялганчыны», – ди Саркози. «Син дә туйдыңмы? Ә миңа аның белән көн сайын эш итәргә туры килә», – дип җавап кайтара Обама. Бу сөйләшү турында журналистлар башта берни язмый, сөйләми. Әмма бер француз сәхифәсе ул турыда интернетта язып чыккач, аны Reuters хәбәрчесе дә раслый, яшен тизлеге белән бу хәбәр дөньяга тарала. Җитәкчеләрнең берсе дә бу хакта бер аңлатмада бирмәде. Декабрьнең 6-сына каршы төндә Русиядә парламент сайлауы нәтиҗәсенә каршылык белдерүчеләр куып таратылгач, президент Дмитрий Медведев исеменнән Twitter-да сүгенү сүзләре чыга. Анда бу сүзләрне Дума депутаты Константин Рыков яза. Алар Медведев исеменнән дә чыга. Бу язмада үз блогында хакимияттәге партияны жуликлар һәм караклар фиркасын дип атаучы үзе сарык дигән. Жуликлар һәм караклар фиркасы исемен бердәм Русиягә блогер Алексей Навальный биргән. Twitter укучылары сарыкның бары тик Навальный була алуын аңлый. Язу Медведев хисабыннан берничә минут эчендә юкка чыга, әмма аны күргән бик күп твиттерчы язманы саклап кала. Кремльнең матбугат хезмәте язу чыкканын таный һәм үз аңлатмасын бирә. Бүген Дмитрий Медведев исеменнән ялгыш язу чыкты дигән бу белдерүдә. Тикшерү хисабының паролын үзгәрткәндә Медведев хисабында кемдер сүгенү сүзе урнаштырып өлгергәнен күрсәтә. Гаепле булган кеше язасын алачак дигән матбугат үзәге белдерүендә. Гыйнвар аенда Украина президенты Виктор Янукович Давоста дөнья икътисади форумында чыгыш ясый. Украинча сөйләшергә бик күнекмәгән президент башта Украина һәм Польшада 2012 елда үтәчәк Европа футбол беренчелегенә чакыру сүзләрен әйтә алмый азаплана. Аннары инвесторларны Украинага язын хатын-кызлар шишенә башлагач килергә чакыра.
Я сегодня запрошую вас.
Ханымнар һәм әфәнделәр, Украин борчын тәмләп карарга Украинага килегез.
В Украину, на украинский борщ. Цей слоган увікнить для себе Україну, це слоган промо-кампанії нашої держави до
Європи. Українага борилор үшін аны үз күзімлен күрі керек. Моның үшін язын келегіз. Киевта каштан оғашлары шешек ата, күннер жылына Украин хатын-кызлары шешіне башлы. Мағжиза ол, деп сөйледі Янукович.
Щоб подивитись на її власними очами, тоді коли почнуть квітнути каштани в Києві. І в містах українських почнуть роздягатися жінки. Побачите таку красу. Це чудово.
Президентлык үчүн күрөш аны жеңүүчүлөр һәм бигрәк тә жеңмәүчүлөр хәтерендә узак саклана. Күпме очрашу, күпме әйтелгән сүз. Узган көзне Мексика президенты урынына умтылган Энрик Пена Нейто үзенең сайлау алды чыгышларының берсен Гуадалажара халыгара китап ярминкәсендә ясый. Әмма бер журналистның сорауы аны аптырашта калдыра. Шиберлеге белән киноларда гына төшерлек нәмзәттән аның тормышына йогынты ясаган 3 китапны атауны сорыйлар. Аның җавабы турында ул чакта BBC менә ничек язды. Берничә минут каушап торганнан соң ул Инҗилнең кайбер җирләрен укыдым диде. Аннары авторларын һәм исемнәрен бутый-бутый берничә китапны атады. Шундый ук хәл ноябрь аенда АКШта була. Техас штаты губернаторы һәм киләсе елда президент сайлауына республиканнар нәмзәте булыр өчен көрәшүче Рик Перри телевидениедә туры эфирда президент булса хөкүмәтне ничек кыскартачагы турында сөйли. Аннары ул нәрсә сөйләгәнен онытып җибәрә.
It's three agencies of government.
Мин президент булгач, хөкүмәтнең 3 бүлеге битәчәк. Сәүдә, мәгариф һәм 3-нчесе нәрсә иде әле? Юк, 3 түгел, 5. Димәк, сәүдә, мәгариф, тапшыруны алып баручы, ябылачак 3-нче бүлек нинди соң дип сорагач, Пери, шул мәгариф, сәүдә тагын 3-нчесе кайсы иде? Кайсы иде? Белмим диде.
Commerce. And let's see. I can't.
Кайчанда республикан нәмзәте булган Херман Кейн үз вакытында үзен генә түгел, бөтен американ сайлаучыларын уятка калдырган бер сүз әйткән. Телевидениегә әңгәмә биреп Кейн АКШ президентының чит илләр җитәкчеләренең исемнәрен белүе мөһим түгел дип сөйләгән.
When they ask me who's the president of you, Becky, 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 Stan, Stan, I'm going to say, you know, I don't know. Do you know?
Миннән кемдә булса, Узбек, Бекки, Бекки, Стан президенты кем дип сораса, мин аңа мин белмим, әллә син беләсеңме дип җавап кайтарачакмын. Һәм моның минем эшемә нинди кагылышы бар? Зур хаталар өчен күбрәк кеше җавап тотасы булса, алар тудырган оят һәм кыйынсыну хисен үткәреп җибәрүдә җиңелдерәк була. Италиядә быел Сильвио Берлускони хөкүмәте таралгач, яңа хөкүмәткә ялгыш Канадада яшәүче бер математика профессоры билгеләнә. Канадада яшәүче Франческо Брага исемле мөгаллим бер көнне иртән интернетта итальян газетасын ачса, үзенең яңа хөкүмәттә авыл хуҗалыгы министры урынбасары итеп билгеләнгәнен күрә. Ул гына да түгел, яңа министр аның турында яхшы әйберләр язганын да укый. Италиядән 30 лап ел элек Канадага күчеп киткән Брага Италиягә шалтырата башлый. Берничә кеше белән сөйләшкәннән соң хөкүмәткә аның түгел, ә Римдагы Сапиенса университеты профессоры Франко Браганың билгеләнгәне ачыклана. Һәм Канада белән бәйле тагын бер сәер хәл турында. Швециянең илле профессоры 3 октябрь көнне медицина өчен Нобель бүләген быел иммунитетны өйрәнүдәге уңышлары өчен Канада галиме Ральф Штайнман һәм аның белән бергә эшләгән тагын 2 кешегә тапшыру өчен тавыш бирә. 68 яшьлек Штайнман бу карар кабул ителүгә 2 көн кала яман шеш авыруыннан үлеп китә. Нобель комитеты үзенең 110 еллык тарихында беренче тапкыр Нобель бүләген исән булган кешеләргә генә бирү кагыйдасын бозып, аңа вафат иткән кеше лаек дигән карар кабул итә.
Узып баручы елда сәясәтчеләрне оятка калдырган кайбер сүзләр турында ул сукырмаш таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, әбәлкем сез дә татар башкорт сәясәтчеләре ишкындырган шундый сүзләргә һәм кызыклы хәлләргә тап булгансыздыр. Бу хакта безнең интернет сәхифәбезгә язаласыз. Адресыбыз azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Мәскәү, Оренбург якларында татар балалары өчен узган чыршы бәйрәмнәрендә һәм Чуашстанда оештырылган интеллектуаль бәйгедә булырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия президенты Дмитрий Медведев президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурковны икътисадны җанландыру өчен җаваплы вице-премьер итеп билгеләде. Медведев моны бүген Сурков белән очрашуда игълан итте. Моңарчы Сурков президентның модернизация комиссиясендә модернизация мәсьәләләре өчен җаваплы иде. Президент идарәсендә Сурков урынына элекке вице-спикер һәм хөкүмәт аппараты башлыгы Вячеслав Володин билгеләнде. Русия премьер-министр Владимир Путин олда турган президент сайлауның шиста өтүү турында интернетте фикер алышу өткәрергә тәкъдим итә. Русия күләм халык фронтының координацион шура утырышында чыгыш ясап, Путин сайлауның шиста өтүү беренче чиратта хакимияткә кирәк, чөнки хакимият халык тарафыннан яклау булуына ышанып эш итәргә тели диде. Путин дума сайлау нәтиҗәләренә шик белдерүчеләрне бердәм программага ия булмауда гаепләде. Шул ук вакытта аларның фикерен дә исәпкә алырга чакырды. Путин шулай ук сайлау нәтиҗәсе бары тик мәхкәмә аша гына гамәлдән чыгарыла ала диде. Сурияның Хомс шәһәрендә президент Башар Асад хакимиятенә каршы демонстрациягә 20 меңнән артык кеше чыкты. Бу турыда Британиядәге Сурия кеше хукукларын яклау үзәге вәкилләре белдерә. Бүген Хомста Гараб Лигасы илләре күзәтүчеләре эшли башлады. Узган бер тәүлек эчендә Хомста иминлек көчләре белән бәрелешләрдә 34 кеше һәлак булды. Русия президенты каршындагы кеше хукуклары шурасы рәисе Михаил Федотов Сергей Магнитский эше турында җәмәгать тикшерүе нәтиҗәләрен президент Дмитрий Медведевка тапшырды. Федотов тикшерүдә Русиядән дә чит илләрдән дә белгечләр катнашканлыгын әйтте. Аерым алганда бу документта Hermitage Capital фонда юристы Магнитский үлеме турындагы ике эшне берләштерү зарурлыгы әйтелә. Магнитский 2009 елның ноябрендә Мәскәү тикшерү изоляторында үлгән иде. Ул дәүләт казнасыннан акча урлау схемасын фош иткәннән соң салымнан качуда гаепләнеп кулга алынды. Мәскәүнең Тверь мәхкәмәсе оппозиция активисты Ярослав Никитинкага карата 10 тәүлек административ кулга алу карары нигезле дип тапты. Никитинканы Сул фронт хәрәкәте координаторы Сергей Удальцовны яклап, рөхсәтсез җыенда катнашкан өчен кулга алуга каршы мөрәҗәгать кире кагылды. Тверь мәхкәмәсе Сергей Удальцов шикаятын карауны Удальцов мәхкәмә утырышында катнаша алмау сәбәпле 7 гыйнварга кичектерде. 4 декабрьдә кулга алынганнан соң узак вакыт ачлык тутыну нәтиҗәсендә сәламәтлеген ашарайган Удальцов әле дә хастаханәдә кала. Петербурда 2 көн элек башланган давыл төзелеш қоймасын аударып 2 хатынны яралады. Алар хастаханәгә салынды. Патрик давылы кичә шәһәрдә 70-тән артык йортның түбәсенә зыян китерде. Ленинград өлкәсендә 500-дән артык авыл һәм шәһәр утсыз калды. Гырактагы Әл-Кайда төркеме Багдадта узган атнада 69 кешенин гомерин үзгән 200ләп кешене яралаган шартлаулар өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Үзен Гырак Ислам дәүләте дип атаучы төркем интернетта кайда һәм кайчан һөҗүм итәргә кирәклеген белүе турында язма чыгарды. Бу белдерүдә пәнҗешәмбе һөҗүмнәренең илдә Иран тәсире артуга каршы һәм сөннәләрне яклап оештырылганлыгы әйтелә. Краснодар өлкә мәхкәмәсе Кушевский шәһәрендәге ЦАПКА җинаятьчел төркеме әгъзасы Андрей Быковка 20 ел төрмә җәзасы билгеләде. Быков берничә кешене үтерүдә һәм узган елның ноябрендә фермер Әмәтовның йортына һөҗүм итүдә гаепле дип табылды. Ул һөҗүмдә 12 кеше үтерелгән иде. Хөкем ителүче үз гаебен тулысынча танып, тикшерүчеләр белән хезмәттәшлеккә ризалашу сәбәпле Быков аерым тәртиптә ябык мәхкәмәдә хөкем ителде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Шиләбедәге башкорт язучыларының җыентыгы басылып чыкты. Әлеге антологияга фольклор, язучылар, галимнәр әсәрләре кергән. Бу беренче чиратта чит өлкәләрдәге башкортлар иҗаты белән таныштыру максатыннан нәшер ителгән. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан республикада янгыннар саны арткан. Айрыча да моңа чыршыга куелган гирляндалар сәбәп була икән. Шул хакта белгеч белән әңгәмә эштербез. Әмма башта Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фатхуллин республика депутатларының утырышы турында сөйли.
Дәүләт йыйылышы корылды депутаттары бүген тагы да утырышка йыйылды. Бул юлы президиум утырышы үтте. Парламент рәисе, аның урынбасарлары, профильле комитеттар рәисләре, республика президентының мөрәҗәгатьнәмәһен гамәлгә ашыру буенча һөйләште. Рөстәм Хәмитовның быелгы юлламаһы халык өчен эшләү дип атала. Статистика мәгълүматларыннан күренүенсә, янгындар һәм ял һәм байрам көннәрендә күпләп теркәлә. Халык байрам кәефенә бирелә, хәвефсезлек чараларын оныта. Күңелсез һандар аеруса яңа ел байрамында артылсан, бул көннәрдә янгын һүндерү хезмәтләре күрсәтелгән тәртиптә эшләячәк. Өфе қалаһының янгын һагы идаралыгының хезмәткәре Ленар Даянов һөйләй.
Яңа ел тантанасын үткәрү өчен җаваплы булган кешеләр бәйрәм башланыр алдыннан бар бүлмәләрне дә тикшереп чыгырга тиешләр. запас чыгуу жолун карап, алардын эзирлигине ышанып, ут сүндүргүчлөрүнүн барлыгында ышанарга тийиштер. Шыршыны куйганда, албетте, тагын да кагыйдаларды үтөргө керек. Мисалан, шыршыны тиз жонап кетүүчөн уюнчук жана бизектер менен бизеу кодгой тыйыла, албетте, өзүңүз жасаган электр гирляндыларын колдонурга уруксат этилмейт. Шулай ук, шыршы жонунда һәм ул курулган бөлмөдө шам шарттаткычлар колдонуу, фейерверклар жиберүү һәм янгындарга китерерге мүмкүн болгон башка әйберләр колдонуу тыйыла. Шыршынын гирляндылары түзүк болмоо учурагында гирляндыны коюу кеңеш этилмейт. Шыршыны курганда хаусизлик үчүн жооп тутушан кишилер мутлак рәвештә янгынга каршы хезмәтне яңа ел бәйрәмен үткәрүү көнүн һәм вакытын хәбәр итергә тиешләр. Рөхсәт алмаган килеш бәйрәм үткәрүү әлбәттә тыйыла. Бу кагыйдалар әлбәттә балалар бакчаларында һәм мәктәпләрдә кеше җыелган урыннарга кагыла. Безнең торлак йортларга килгәндә инде бу кагыйдалар үзгәрми, шундый кагыйдалар кала. Үстәп әйткәндә инде гражданнар әлбәттә бу кагыйдаларгә игътибар итәргә тиешләр. Алкоголь эчемлекләргә килгәндә шомадларга тиеш яңа ел вакытында шушы исерек килеш тәмәке әлбәттә тартудан күпчелек янгыннар игътибарсызлыктан барлыкка килә.
Азатлык радиосы Уфа.
Силәбелә башкорт язучыларының ентыгы сыкты, онда Аргаяш, Сосновка, Камашак райондары, Магнитогорск һәм Силәбә язучыларының сәсмә әсәрләре ингән. Силәбә авторлары антологиясы 2000 дана менән Башкортстан китап нәшриятында бастырылды. Силәбә өлкәһенең Мифтахиддин Акмулла исемендәге әдәби берекмә рәисе Камза Мортазин ентыктың истәлеге менән таныштырды.
Хәбәрләрнең берсе туплана-туплана килгән Силәбе өлкәсендәге каләмдәшләрнең хезмәтләреннән төзелде. Антологияның композициясы шулай итеп оештырылган. Өлкәнең үзбекләр турында инде фольклор, Силәбе башкорттары фольклоры икенче бүлеге аның тулыгында күрнекле язучылар, галимнар хезмәтләреннән тупланган һәм үзе бүлеге тулыгында ул Силәбедәге әлеге вакыттагы каләмдәшләрнең үзләренә хайванлы әсәрләрнән оештырылды инде. Силәбе җирлегендә рухи мирас киткес бай бу төбәктә бик күп галимнар әдипләр исеп чыккан бит инде һәм әлеле менә бу рухи ынтылыш бүген дәвам итә. Антологияны без ирекле рәвештә генә түгелдер бу инде. Рәттән караганда ул республика укусын таныштыру, чит өлкәләге милләттәшләребезнең таналышын, уларның бүгенге әдәби иҗатын күрсәтү максатын куйган булган. Икенчедән, төп бурычыбыз ул антологияны Силәбе өлкәсендәге туган тел укытылган мәктәпләргә таратып бирү өстендә эшләр инде.
Силәбе өлкәсенең Мифтахиддин Акмулла исемендәге әдәби берекмә рәисе Камса Мортазин дә тыңланыгы. Шәмбе көн Магнитогорск калаһыннан беренче гаилә Белорет районына ял итәргә килә. Төндә шәхси туристик базалы янгын сыга. Утта 3 кеше һәлак була. Әле янгын сыгудың сәбәпләрен тикшерү дәвам итә. Белорет районының Урал газетасы хәбәрчесе Рәмилә Мусина ошо турыла бәян итте.
24-нән 25 декабрьгә караган төндә Белорет калаһыннан 3 чакрым алыслыкта яткан парус ял йортында мансардалы ут сыга. Ул вакытта унда Магнитогорск калаһыннан берничә гаилә туганнарының туган көнен билдәләр килгән була. Төндә тавышка бер катын уянып китә һәм ул башкаларды торгыза. Сыгу юлын ут ялмагас, уларга икенче каттан тышка хикергә тура килә. Янгын вакытында 3 кеше һәлак булган. 15 яшьлек үсмер, 56 яшьлек катын һәм 59 яшьлек ир. Калган 8 кеше төрле тән ярахәтләре алып, дәваханаларга озатылган. Әлеге вакытта янгын сәбәпләре ачыклана.
Благовещенда 9 яшьлек кыз баланы үлтерүдә гаепле ир кеше хөкемгә тарттырылды. 23 яшьлек кеше баланы мәсхәрәләй, һуңыннан үлтерә. Ул үзенең гаебен танымый, шуңа карамастан мәхкәмә бул кешене 22 ел ярымга төрмәгә ябырга карар чыгара. Шулай ук һәлак булган Даша Асееваның ата-әсәһенә 500,000 сум компенсацияла түләячәк. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә балалар өчен чыршы бәйрәм булды. Монда татар балалары, аларның ата-аналар, әрби бабалары катнашты. Ял көннәрендә ата-аналар үз балаларын татар үзәгенә алып йөриләр. Алар монда татар җырларга биергә ирәнә. Балалар ирәнгән җыр биюләрен чыршы бәйрәмнәрендә дә күрсәтте. Анда безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова да булды.
Әтиәнеләр белән бәйрәмгә килгән 60-тан артык бала Кыш бабай һәм Кар кызы белән очрашты, убырлы карчы һәм Шүрәле белән танышты. Алардан котлаулар һәм бүләкләр алды. Чыршы бәйрәмендә кунакларны шулай ук киләсе ел символы Әҗдәха да котлады. Балалар өчен бәйрәмне милли үзәк каршында эшләп килүче түгәрәкләр белән берлектә яшьләрнең бердәмлек оешмасы алып барды. Бәйрәмгә килүчеләр викторина сорауларына җавап биреп, Татарстан, Казан атамаларын, Рубин, Акбарыс дигән исемнәрне дә яхшы белүләрен күрсәттеләр. Төрле төркемнәргә бүленеп, җан атарлар булып та уйнадылар. Бәйрәмдә шулай ук Рәдиф Яваев җитәкчелегендәге кичкенәләр бию төркеме махсус костюмнарда эскимос, Африка халкы биюләрен күрсәтеп, ул якларда яңа елны ничек каршы алганнарын сәхнә уены итеп тәкъдим иттеләр. Уеннар кызыклы һәм мавыктыргыч иде. Алар шатлык төркеме җырчыларының чыгышлары белән чиратлашып алып барылды. Әлбәттә, чыршы тирәсендәге әйлән-бәйлән уеннары да Кыш бабай каршында шигыр укып бүләк алуларда, булар барысы да бәйрәм буена дәвам итте. Шунсында әйтергә кирәк, узган елга караганда татарча шигыр укучылар бермә-бер күп иде быел. Балалар башлыча яңа елга Кыш бабайга багышланган шигырьләр сөйләделәр. Аларны да тыңлап узыйк әле.
Усман, инде чыгыр сөйлисең.
Рәхмәт сиңә, Кыш бабай.
Сиңа ничә яшьсең?
8.
Мәктәпкә йөрисеңме?
Рәхмәт сиңә, Кыш бабай. Безнең белән Кыш бабай. Сагынып килеп җиттен, яңа ел бүләк киттек. Бер яшкә устырдык, һәм безгә Кыш бердем. Рәхмәт сиңә, Кыш бабай. Безнең белән Кыш бабай.
Кәрим Невретдинов та Кыш бабай турында шигырь ятлаган.
Кыш бабай, Кыш бабай, безгә бик таныш бабай. Сакалмыек ап-актан, килгән безгә йөрәктән. Бүләкләр алып килгән, күреген кыңгыр киген. Әлән бәйлән уйната, бейте дә җырлата.
Әти-әниләр бәйрәмнән бик канәгать калганнар. Балалары бәйрәмдә катнашкан, мәдәни үзәккә түгәрәкләргә йөрткән Әлфия ханым булай диде.
Кызым белән Диләра белән бүген менә Касяжда хаболып уйнады. Шулсы бик сөя татарча йырларга, пиргә дә тәмәнде ярата. И вообще сәхнәгә сыгарга йырларганың бик сүгәнеше. Вот йөрибез инде төшенсе ел. Таптык интернет буенса. Ишеткән иде, калда да безнең кызлар йөриләр иде, но алар инде бердәләр, йөрмиләр. А без вот тотындык йөрегә дә инде, йөрибез дә рәхәтләнәбез йырлап. Казанда да булдык, менә телевидение, казанский телевидение да язылдык. Бере дә РТР-да сукланып бактык. Вот, шулла коша Танда йөрербез. Мин үзем дә бик яратам йөрергә. Мин үзем дә музыкант. Поэтому тыңлыйм нисе кирлыларының да булышкалыйм. Бик инде сөйлеп шулай йөрибез.
Сезнең исемегез?
Әлфия.
Әлфия.
Кызы Диләра. Ул әлдә школда да менә безнең конкурслары үткән атны как раз булды. Шул толерантность турында. И ул как раз татарча тоже цыгып йырлады. Бик прям сыкланып тыңладылар. Даже управадан килеп сыкландылар. Тылар, что бер подарок танарга тоже бер бүләк китерерләр. Шул татарча йырлаган өчен. Ну, так что берегенә түгел, анда да ишетәләр. Школда кайлы үзеки.
Бик татар теленең дә
үзенең. Да, да, да. Анда татарлар безнең тоже школда күп, сыкланып бөтенесе тыңлыйлар. Ансак натерланнарын кетермиләр, хотя бы саттык сүләдек татарский центр турында. Ну вот, бер сәк айталар ут урысса лень, матушка. В выходной көнне торып китергә бирәләннәрне. По идее кирәк иде бер сәк. Йөрегә, потому что диләр менә күп миерлы, теперь татарча тотынды яхшы укырга, китапны укырга. Мин укыялмый сүләргә генә бер сәк вроде бар. Ки башлады үзенә просто.
Ә менә сезне ки миелгына йөри башлады, биелме?
Безнеке бер ел йөри, да.
Ә күпме ничә яшьтә?
11дә. 11дә тоже Мәскәүдә туган. Татар таруга белмейді, әлі бір сәй сөйлей башлады также. Бейді, әлі енді вот аруға ерларға ғына бәләнді, потому что нравится.
Нечесін ерте білән тұрып, ел күнлерінде мұнда келерге, әйтмейме саң?
Ерінме, ек, бірде ек, бір не әйтме. С удовольствием, қай ешәлер шында бара. Бейші, поэтому...
Шулай итеп узган якшәмбедә Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә балалар өчен чыршы бәйрәме узды. Анда 1 яшьтән башлап 12 яшькә кадәр булган татар балалары, аларның әти-әниләре, әби-бабайлары катнашты. Шунсын да әйтергә кирәк, быел татарча шигыр сөйләүчеләр күбрәк иде. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Оренбургның Созвездие күңел ачу үзәгендә дә татар балалары өчен яңа ел бәйрәме узды. Анда эш авылдан 50-гә якын татар баласы килде. Бу аеруча да социаль яктан тәэмин ителмәгән гаиләләрдәге балалар иде. Андагы балалар һәм эшмәкәрләр белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Балалар өчен оештырылган бәйрәмне Әхмәтбах Сәйенов исемендәге Оренбург төбәге татар эшмәкәрләренең фонды оештырды. Күңел ачу үзәгенә Оренбургның татар телен тирәнтен өйрәнүче 38-нче мәктәп укучылары, татар хоры һәм Алабайтал мәктәбе укучылары чакырылды. Әлеге бәйрәм социаль яктан мохтаҗ булган гаиләләрдә яшәүче һәм яхшы укучы балалар өчен оештырылды дип сөйләде. Үзе дә балалар белән бергә роликларда шуучы төбәк татар эшмәкәрләренең рәисе Әнвәр Искәндәр.
Уйладыкта якын җирдәге татар мәктәпләреннән балаларына килергә булдык. Социаль незащищенный бәйрәм нам да бүгенге көндә матур итеп үткәрдек. Бер 50 бала килде Алабайтал, Биләйск районыннан шәһәрдәге бердәнбер татар мәктәбе 38-нче Монда якында татар хоргалы мәктәбеннән балалар килделәр. Бик матур итеп безне каршы алдылар монда. Балаларга бу яңалык инде, ни өчен дигәндә, инде алар авылда да, монда шәһәрдә дә тиге роликларда шуганнары да юк, йөргәннәре дә юк. Развлекательная программа үткәрделәр, анимационная программа. Уеннар төрле-төрле. Аннан инде роликлар бирделәр һәрбер балага. Алар инде рәхәтләнеп, шулай сагать-сагать ярым ул роликларда шудылар. Аннардан соң инде бар стәлләргә утыртып, балаларны бергәләп чай эчереп, татарское национальное блюдолар алып килдек монда. Шул хуҗа безнең предпринимательләр аларга катнаштылар. Алар ибәрделәр шул блюдларны. Балалар ашап ишеп бит канагат булып, рәхәтләнеп, бәйрәмне сизеп, ул машинада бәйрәм бар икән дип кайтып киттеләр инде. Без дә үзебез карагат, үзебезнең эшенә күрсәтү, ул үзебезнең балалар өчен безнең өчен бик зур куаныч.
Инде эшләр эшләнде шушы бер ел эчендә.
Без инде Оренбург өлкәсендәге татар эшмәкәрләрен җыярга тырыштык, мактанырлык бик зур эшләр дә юк. Шулай да безнең өлкәдәге үткән бөтен татар мероприятиеларының почти барысында да участвовать итте. Габдулла Тукайның бик зур юбилей үткәрелде. Безнең катнаш инде иң беренче бөтен бүләкләр организацияларына чакыру, апкелү балаларына җәй көне сабанту үткәрелде. Анда иң зур бүләк ул җиңел автомобиль сатып алдык. Батырга шул автомобиль безнең исеменнән без Союз предпринимательлесеннән бирелде. Аннан да 10 елдан бирле менә кирәкле эш дип табабыз инде без аны. Яңа курслар ачтык. 10 елны бу татар библиотекасында башланды ул курслар. Курсы татарский языка. Ул курслар балалар өчен, студентлар өчен, анда күп апайлар да йөриләр курслар. Буш привлекать преподавательләрне, аларны методически разработать Бүгінгі күнде ол курслар шлеп ата. Шәһәр бик зур болғач, степной поселокта біз тағын бір отделениесі. Барлығы ол курста 70 шлеп кіші центрда оқи, 20-30 кіші степной поселокта ол. Езге яқын барысы балалар да бар, 5-ші класының балалары бар, олар мен айырым барла. 2-ші ел слушателерға ол аларға енді айырым барла. Мен бұл башлаған студентлар бик көп, оларға айырым занятиялар ол барла. Қатсыз ғана кіші көңілдерін беріп, келелер ол курсларға оқилар, туған тілін үйренәләр енді.
Келесі жылда шушы эшләр дәвам итәләр.
Без инде менә 12-нче елга планлаштырдык, җыелыш үткәрдек. Без барыбызда инде Всемирный конгресс татар кул астында бездә генә түгел, бөтен зур-зур шәһәрләрдә анда безнең күп организациялар бар. Всемирный конгресс белән бергә үзебезнең планнарны берләштереп, үзебезнең эшләрне алла берсә инде 12-нче елда башлыйбыз инде.
Дип сөйләде Оренбург төбәгенең татар эшмәкәрләре рәисе Әнвәр Искәндәров. Инде балаларны тыңлап карыйк.
Без каникулга китәбез, безгә радость була. Шулай инде
Роликларда шуган бар.
Мин беренче мәртәбә мин каникуларда шуган бар,
роликларда на беренче мәртәбә.
Әхмәтбай Хусайынов исемендәге Татар шмакәрләре фонды социаль яктан мохтаҗ булган балаларга яңа ел алтыннан елда бүләк ясарга тырыша. Узган елны ул Оренбург татар драма театрында Шүрәле спектакле булса, әлеге елны Роли парк булды. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Чуашстанның татар сыгыты ауылында 8 ауылдан җыелган балалар һәм яшьләр өчен беренче тапкыр интеллектуаль бәйге узды. Ул ислам мәдәнияте, фәне һәм мәгарифен үстерү фонды ярдәмендә оештырылган. 200ләп кеше татар тарихы, дине турында үз белемнәрен күрсәтте ди Чуашстандагы Гөлстан мәдрәсәсе ректоры Наил Джамалетдинов.
Бик шундый күркәм сораулар бар иде. Безнең Россиядәге булган элекке күркәм Аллах мәдрәсәләрнең исемнәрен табырга иде. Шулай ук балаларыбыз Хусейния, Расулия, Мухаммадия, Алия мәдрәсәләре дип җаваплар биреп, безне шаккаттырганнар өчен без үзебез шат булдык, что аларны бергәләшеп бу сорауларга җавап биргәннәрне. Планнарыбызны төрле яктан җитештерер өчен булды бу эшебез.
Анда ничә яшьтәгеләр катнашты? Алар якшәмбе мәктәбенә йөрүчеләр индеме?
Әйе, якшәмбе мәктәпләренә йөрүчеләр дә бар. Шулай ук Анда килмичәк, мәктәпкә йөргән балаларыбыз үзебезнең шулай безнең мәсәлән уйгыз юк бит. Яшәндә мәктәбендә йөрүчеләр, мәхәллә мәктәбендә йөрүчеләр, в общем, дәүләт мәктәбендә йөрүчеләр дигән уй фикеребез юк. Безнең барысы да безнең балаларыбыз, без дә аларны дигән кебек шулай күрә безнең аерым андашларыбыз булмады. Безнең төрле мәктәптә укучылар Бу дөньяви мәктәптә укучыларга иде. Шартыбыз 1-нче класстан алып 11-нче класска кадәр катнашсалар була дигән әйткән идек. Амма андагы булган җитәкчеләребез анардан да тыш китеп барганнар иде, анда мәктәпкә кермәгән 5 яшендәге балалар да килгәннәр иде. Иң яше 5 яшеннән тотынган иде.
Ә ничә кеше катнашты барлыгы?
Барлыгы каядыр анда 200дән артык бала катнашты.
Бу бәйге ничәгәрәк алып барылды?
КВН мәсьәләсеннән үрнәк аларак, КВН-нан ланнарыбыз ничек аларга сораулар бирелгән иде әүвәле буларак, дини тарафтан, тарихи тарафыннан, аннар соң Габдулла Тукайның шигыреннән бер сынкы куярга, элекке революция кадәр булган киемнәрне тавып, киенеп, моды күрсәтергә иде, Аллага шөкер, аннары да бик яхшы башкардылар алар, вә элекке кулланылган анда Граммофоннан тотынып, үтүкләргә кадәр, сөлгеләргә кадәр эшләнелде. Аларны да вот шулай. Балалар беренче этапны чыга иде, 8 команда катнашты. Беренче команда чыга, беренче этапны күрсәтә, жюрилар рәсемне куялар. Аннан икенче этапта да шулай рәсемне куялар, ниләр жюриларыбыз.
Сез әйттегез 8 команда катнашты дип, алар төрле авыллардан идеме, яисә бер авылданмы?
Яисә төрле авылдан, төрле авылдан безнең 11 авылдан килергә иделәр 11 команда буларак. Безнең ерагырак урыннарыбызда елларда кар тутыру сәбәпле 3 авыл килә алмады, катнаша алмады. 8 авылдан килеп, 8 команда буларак шулай катнаштылар инде. Жюрибездә әлбәттә инде безнең назаратның булган ахуны Ахун, Назаратның дуслыгы проделенең ахуны булды. Безнең башка Канар шәһәрендә булган мәхәллә мәктәбендә, шул якшәмбе мәктәбендә укытучылар иде. Аны китергән бүген үзенең медицина ягыннан хезмәткәрен ничә еллы булган апабыз. И шулай үзенең безнең мәктәп директоры Светки Яксанда бераз булсын дип. Төрле яктан шулай 4 жюри әгъзасы утырган иде. Өчесен де дини яктан, икесе берсе, нидән сезге яктан күйдек.
Хәр бер чара инде ул үзенчә финанс чыгымнар сырый. Бу чараны кем ярдәмендә уздырдыгыз?
Әлбәттә, шулай билетләребез дә шулай матур гына зур-зур билетләр тұрдык. Бу чараларны беләсез инде, безнең Россиянең фонд төрешке исламский культура дигәндәр. Шуларга без үзебезнең заявкабызны биргән идек, шундый программаны күрсәтеп, шуны эшләтәбез булам икән дип. Әлбәттә, алар булыштылар, и шулай үзендә безнең мәхәллә андагы Африканы совет дигән әйберләребез бар. Алар да шулай мәхәлләдән булыштылар. Мәсәлән, төзүләргә бик кеч куйдылар анда, торып булу ятларыннан. Аннар соң инде килгән гражданнарына да бүләкләрне, отанда иҗтимаи киңәшмәләр, ә балаларга бүләкләрне дә отанга командалар җибәрәләр, поддержка исламский культурадан.
Димәк, Мәскәү белән берлектә эшләнде инде бу.
Ничек дип әйтик инде? Yani поддержка аннан берилди. Финансиятларынан алар тапшырылар. Бу интеллектуал ишибизне да сызыкта башлаулыгы себеби анда хазраттарнын өздөрүнүн диджитал диндери боюнча вот бизде үстүн деп айтылды, биз аларга вот эфирге ярыр алай булар деп кеңеш этилди. Бул аулунун да бир үйүнчөлүгү бар. Халыктын да бик шундай тартылуулары тура. Интеллектуал айдерлерге концерт айдерлерге деген формасында тартылуулары бар.
Бу төрле ауылдан жыйылган балалар мында бир-бирсе менен таанышты, дуслашты, дейме, фикир алышты.
Албетте, андагы ничек деп айтсам, бул 2 жылдан артык бала, ар бирси бирси менен таанышып, бир-бирсе менен сүйлөшүп, исемдерин сурашып, телефондорун алышып, биргелешип анда өздөрүнүн ким экенлигин, кайсы ауылдан келген экенлигин, мәсәлән, анда шундый уен үткәрдек. Уен дип әйтмидемби? Ну, араларында шундый танышу бер уен барышында, викторина барышында шундый танышу бер бизге ле ясадык. Мәсәлән, уланда үзен исеме әтә, үзенчә класста икәнен, и тагын берсе сорый. Вот бу минем правыма, шул бала юна, җавап дигән шул малайны, исемен әйтә, шул и вот шулай бер-берсе белән танышуларын тагы да тирәнәйтү мәсьәләсе булыбызды.
Шу Аштанның Гүлстан мәдрәсәсе ректоры Наил Жамалдиновны тыңладык. Бер кайгылы хәбәр. Бүген Азатлык радиосының Сембердә хәбәрчебез Айрат Ибраһимның 50 елдан артык бергә гомер иткән тормыш иптәше Әминә ханым вафат булды. Азатлык радиосы Айрат абый һәм аның якыннарының кайгысын уртаклаша. Сезгә рухи көч вә түземлек теләп калабыз. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз. Oh, oh, oh.